Tak dobrý den vám všem přeju, domácím i návštěvníkům. Doufám, že si užíváte dobře tento letní prázdninový dovolenkový čas. A odpočinkový doufám. A vy, co ještě jste si neodpočinuli, tak Pane Bože, požehnej, ať si odpočinou. Protože velikost života roste vlastně v odpočinku, ono se to nezdá. A vemte si, že Ježíš říká, stojím u dveří vašich srdcí a tluču. Kdo mi otevře, tak já vstoupím a budu s ním večeřet. Je to vlastně začátek Božího díla ve tvém životě, znamená otevřít své srdce pro večeři s Ježíšem. Pro toho vstoupit s ním do vztahu a odpočinout pro ty věci, které on chce, aby si prožíval ve svém životě. Takže mnozí z nás stále kolísají, protože jakoby odpočíváte po té životní dřině, ale neodpočíváte na ty životní výzvy, které Bůh chce. A Bůh opravdu chce, aby Boží lid ztratil tu mysl otroku, kteří jenom reagují na to, co okolí vyžaduje. Ale aby jsme se naučili jako královské kněžstvo podle řádu Melchisedecha vstupovat do Boží přítomnosti a přijmout Boží moudrost a moc k tomu, přinášet něco z nebe na tenhle svět, vytvářet, jakoby být ti, kteří vyvolávají reakci, ne ti, kteří pořád jenom reagují na to, co svět diktuje nebo nutí. Ale my jsme tu jako, aby jsme tu byli jako Ježíš, aby jsme sem přinesli změnu, aby jsme vyvolali prostě reakci světa, aby někteří došli k záchraně a někteří, aby třeba i pronásledovali zachráněné. Ale od toho tu vždycky Ježíš byl, aby přinesl změnu, aby přinesl jak Boží pokoj, ale i tak napětí ve světě. Aby přinesl bouře, které vedou do přístavu. Já jsem přednedávno o tom mluvil, když společnost žije a prosperuje a žije v pokoji, tak pýcha lidí roste. A společnost neslyší ten tichý a jemný hlas Božího ducha. Když však přijdou otřesy do společnosti, v lidech se začíná objevovat pokora. A lidé začínají slyšet a vnímat i ten tichý hlas, prostě úplně v jiné míře a v jiné možnosti. Takže my jako Boží lid jsme na světě hlavně, aby jsme rozuměli, co se děje a správně jakoby jednali v těch všech věcech. Víte, my někdy spíme se světem a se světem jsme někdy úplně jako rozvrácený, ale my máme odpočívat v Kristu a následovat ho v každý čas a naplnit svoje poslání na světě. A my tenhle rok věnujeme čas Boží moudrosti, moudrosti Božího slova a vycházíme z toho kontextu té chvíle, když se Bůh baví s Abrahamem v 1. Mojžíšově 13. kapitole, 14. ta druhá část 14. verše a 15. verš. A tady je napsáno, pozdvihni nyní své oči a pohleď z místa na něm si, na sever i na jih, na východ i na západ, neboť všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. Víte, Bůh nás vede na místa zvláštních pohledů. Jo, my v každý okamžik svého života můžeš něco vidět. I kdyby si viděl tomu, tak nevidíš toho moc, ale vidíš třeba nic. Jako jo. Ale v každý poloze života, v daný okamžik, jsi na nějakém místě, kdy můžeš vidět vnější i vnitřní věci. Člověk má zrak vnější, kde zachycujeme ten fyzický svět a máme oči mysli nebo oči srdce, jak říká slovo, kde zachycujeme ten vnitřní, ten duchovní svět. A my tak žijeme v čase a v prostoru a na každém místě se můžeš rozlídnout, něco vidět, na každém místě můžeš vykonat něco dobrého a něco zlého, ale jestli jsi věrný následovník Krista, tak víš, že Bůh tě vede na jeho zvláštní místa, na hory prostě, aby si se rozlížel ze zvláštních míst a zahlídl prostě životní vizi, zahlídl prostě věci, které mnoha lidem unikají. Aby si zahlídl něco z Božího pohledu a mohl z toho pohledu žít Boží vůli. A je důležité ty věci nemíjet, ale vstupovat v nich. A my jsme zatím v tomhle oddílu písma došli k tomu od začátku roku, protože máme všechny ty korona, krize a výzvy a přerušení, ale zatím jsme došli k tomu pozdvihni nyní své oči a pohled z místa na něm si. A my teď mluvíme o místech života. My máme na tomhle světě určitou míru svobody a když chceme něco prozkoumat, tak máme míru svobody měnit úhel pohledu a zjistit, jak věc opravdu vypadá. Pavle, prosím tě, můžeš, prosím? Jo? Pavel, to je osobnost, jo? A já mám určitou svobodu si ho prohlížet z různých stran, jo? Tady se mu můžu podívat do očí, tady se mu můžu podívat na záda, jo? A kdyby každý z nás se koukal na Pavla z jedné strany a začali jsme o něm mluvit, tak najednou zjistíme, že se trošku liší naše pohledy na stejného Pavla, jo? Děkuju. Jo. A proto je vždycky důležitý nespěchat se soudem věcí. Vem si čas se stišit před Bohem, prosit za moudrost a opravdu si věci prohlídnout, ty výzvy. Já jsem nedávno radil jednomu mladému křesťanovi, protože se dostal pod velikou výzvu, že se musí rychle rozhodnout. Prostě do hodiny se musí rozhodnout o klíčové životní věci. A moje první rada byla, když mě někdo nutí se rozhlídnout v klíčové věci hodně rychle, tak říkám, dřív než za 3 dny to nedám. Já se potřebuji z toho aspoň několikrát vyspat. A já jsem si vzal jako k srdci, že Ježíš byl 3 dny, jakoby, jo, 3 dny jakoby nebyl. A pak stal z mrtvých. Tak já neříkám, že musíš si vzít 3 dny, ale jestli tě něco nutí dělat zásadní rozhodnutí hodně rychle, tak v drtivý většině zjistíš, že to byl podvod, že to byl prostě svod. Musíš dát věcem čas, aby rostly. Bůh mluví o tom, že začíná jednat v malé věci a vede do velké. Kdo je věrný v nejmenším, bude věrný v mnohem. To není jen tak. To se týká života jako takového a je důležitý tomu rozumět. Takže když se vrátíme k tomu našemu pohledu na život, máme v mnoha věcech prostor si opravdu věci prohlídnout, protože my nejsme bohové, my nejsme schopni jako Bůh stvořitel vidět v jeden okamžik všechno, my jsme schopni vždycky vidět jenom v jeden okamžik něco, dokonce i když máme techniku, tak můžeme toho vidět víc za krátký čas, ale úplně vnímat 20 obrazovek, to tu nedá asi nikdo. I kdyby si pomáhal technikou. Aha. Možná někteří z nás můžou vnímat víc 3 obrazovky. Já ne, já se přiznám, já když se zahledím do jedné, tak už nevidím nic kolem sebe. Takže, ale jsou lidi, kteří jsou na tom líp než já nejsem měřítko všech, já jenom sám sebe. A máme tu ten životní prostor si věci prohlídnout a zkoumat. Ale písmo nás učí o tom, že co se týká určitých pohledů, určitých míst, vhledů, tak jsou místa, kde nemáš volbu si se dívat z více do úhlu, ale vidíš věci z daného místa nějakou dobu třeba. A my teď zkoumáme písma z toho, že jedno z těch životních míst, který když se dostaneš, tak nemůžeš vidět než jenom z toho místa, v kterém jsi, je životní zralost. Když já jsem zaměřený hlavně na tu duchovní zralost člověka. Jo? Ono se to prolíná i s tou prakticky životní, ale my jsme v Božím domě a soustředujeme se na ten důraz těch duchovních věcí teďkon. A písmo mluví, pojďme do 1. Jana 2. kapitoly. Já chci, řekneš si, to teď končíteš už po čtvrtý za sebou, ten oddíl, ale já chci, aby to do tebe zapadlo. Protože mě někdy připadá, že mluvím 5krát o některé věci a pak za mnou přijde člověk, jako kdyby to v životě neslyšel. A to jsou ty těžké chvíle pro kazatele. Protože si říká, že má to cenu? Ale má. Já jsem byl jednou Bohem pozbuzen jako mladší křesťan. Já jsem se jednou vracel, to jsem tehdy bydlel ještě v Prachaticích, vracel jsem se domů z Budějc a šel jsem kolem takového pracovníka, který měl takový ohromný šutr prostě na chodníku, tam prostě tam je položený. Měl palici a rubal do toho šutru. Taký zvláštní, že jo, jako jdeš kolem člověka a on mlátí palicí do šutru. A on byl úplně spocený. A pak se mu to podařilo, že ten kámen praskl. A v tu chvíli kdy praskl, tak mi Duch Svatý připomněl jeden oddíl z písma, že Boží slovo je jako kladivo, který rozráží skálu nejtvrdšího odporu. Že? A v tu chvíli to bylo, já jsem si uvědomil, že Bůh prostě ho zadržel a do něj mlátí, ať na mě čeká, on to nevěděl, ale aby mi to cvaklo, to Boží slovo. On byl úplně spocený a hrubal do toho. A pak to úplně křuplo. A já jsem úplně vnímal, Boží slovo je pravda. A my někdy užíváme Boží slovo v našich životních okolnostech. A zdá se, že ty pevnosti hříchu a ty stvrdlý věci v našich životech nebo v životech druhých lidí, to se zdá jak skála, která nikdy nepraskne. Jako věc, která se nedá změnit. Ale najednou se mě Bůh prostě dotkl, že když nepřestanu věřit Božímu slovu, když nepřestanu se zžívat Božím slovem, když nepřestanu vyznávat Boží slovo, důvěřovat Božímu slovu, tak dřív nebo později to přinese změnu. A v těchto těch chvílích se rodila taková ta rada, i občas říkám církvi, když to nejde rychle, tak to půjde pomalu. A když to nejde jednoduše, tak to půjde složitě. A důležitý je zůstat na Boží straně a bojovat dobrý boj víry v každé okolnosti. Písmo nám jasně říká, že máme chvíle prostě štěstí a vzestupů. A máme na tomhle světě chvíle, které jsou těžké. Jsou tak těžké, že je napsáno, býváme bezradní. To jsou tak těžké chvíle, že si nevíme rady se životem. Nevíme si rady, jak zvládnout ty okolnosti. Ale písmo tam mluví, ale ne zoufalý. Zoufalý člověk je člověk, který ztratil veškerou naději. My občas býváme bezradní, to znamená, že jsme lidé, kteří si občas opravdu neví rady. Ale my máme naději v Bohu živém. My máme naději v Bohu, který nic neotřese a který je schopen vším otřesat. A to je pro nás silou i v těch chvílích, kdy je to strašně těžké žít na tomhle světě. Písmo mluví o tom, že celý svět leží v tom zlém. Já občas taky zmiňu, že to je tak zásadní, Ježíš mluví o dvou lidech, kteří naslouchají, co Ježíš říká a poslouchají, co říká, a pak ti, kteří naslouchají nebo slyší, co Ježíš říká a žijou si, jak chtějí. A oba jsou jako stavitelé, tady postavili dům, jeden na skále, jeden na písku, a přišly bouře a povodně, jeden dům pad, druhý se možná třás, ale vydržel. Víte, co nám Ježíš chce říct? Že i ti poslušní v něj zažívají bouře na tomhle světě. Mimo jiné. Že když budeš dobře věřit, to neznamená, že nezažiješ bouři. To jsou takové divné učení. A pak se snažíme věřit prostě a vyvolávat nějaký, ne duchy, ale vyvolávat prostě okolnosti, které prostě Bůh úplně... Myslím, že jsme v nebi, my nejsme v nebi. A dokonce tenhle svět je tak rozbitý, že musí skončit a Bůh stvoří nový svět. Jo? My tu nejsme stvořit nebe na zemi. My jsme tu od toho posloužit co nejvíc lidem k záchraně. Musíme vědět, proč tu je církev. Jestli nějaký nebe máme přinést na zem, tak v tom rozměru, že se spolu s Bohem dotkneme lidských srdcí tak, že se znovu zrodí a přejdou ze smrti do věčného života. Že překonají i ten krach vesmírnej a budou součástí toho nového. Petr říká, že všechno se smrskne, zbalí, Bůh zbalí nebesa, všechno se rozstaví, všechny prvky a pak Bůh stvoří nový svět. Takže to je to, co potřebujeme vidět, že nepřestávej bojovat dobrý boj víry, protože jenom to, že jsi někdy ve složitý okolnosti, to tě ještě nediskvalifikovává jako křesťana. To, že některé věci jsou složitý, to neznamená, že jsi špatný, že se Bůh na tebe dívá skrz prsty. Bůh se na tebe vždycky dívá jenom z jediného úhlu pohledu a to je z láskou. Samozřejmě to zlo světa, když se nás někdy dotkne, že to ani nechápeme, tak si někdy myslíme, že Bůh se na mě z láskou nedívá, aby by tohle nespůsobil. Ale to, co tě vytáhne z každý temnoty, je jas Boží tváře. To, co nás vytahuje z temnoty. To, že tě miluje věčnou láskou a proto se na tebe usmilovává. A to nikdy, jestli ti ďábel ukradne dobrého Boha, tak začne žít jenom ve tmě. Nenech si ho ukrást. Ježíš mluví, že pozemský život je i spojen se složitýma okamžikama. ale on nás nenechá pokoušet na naše možnosti a se zkouškou způsobí i východisko, aby jsme mohli obstát. Díky tobě, Pane Bože. A jsou úhly pohledu, nebo jsou místa, odkud se díváme na život a nemůžeme vůli změnit. A to, o co se jedná, tak já znovu přečtu 1. Jan, 2. kapitola, verš 12 a 14. A tady je napsáno, píši vám, synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám, mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. To, co písmo nám ukazuje, že můžeme prožívat jakoby tři roviny duchovní zralosti. Děti, mladí a jakoby rodičovský věk. To je duchovní zralost. Když jsi duchovní dítě, tak vidíš a vnímáš jako duchovní dítě. Nejsi schopný vidět a vnímat jako duchovně dospělý člověk, protože jsi dítě. Můžeš si hrát na dospělý. Jo, to často vidíme na pískovišti, děti si hrajou na tatínka a maminku. Jo? Ale všichni ví, že to je hra. Ví to ty dospělí a ví to ty i děti. Všichni si hrajem. Když se z tebe stane mladý člověk, když se i duchovně, když jakoby dozraješ do duchovního mládí, tak můžeš dělat věci dospělých, ale ne dospělé. Protože jsi mladý. To je daná poloha života, schopnost chápat, vnímat, je to daný životní zkušeností, je to daný prostě mnoha věcma. A my jsme v takový trošku zblázený době, že mladým dáváme funkce dospělých a pak se divíme, že celá společnost je celá rozklepaná, protože vlastně ji nevedou zralí lidé, dospělí. A duchovně pak máme dospělí. Ty přelomové chvíle z dětství do dospělosti, to je podobný jako v přirozeném dospělosti, když dítě odmítne pomocnou ruku a chce si to udělat samo, to znamená, že končí v té oblasti jeho života dětství a začíná mládí. Mládí je o tom, že se učím dělat věci sám. Samozřejmě někdy to u rodičů zbuduje napětí, protože jejich miláček už je nepotřebuje, že začíná to, když začínají dětičky chodit, tak je rodiče drží, že hodně. No, viděli jste to někde, jako i ty, jo? A se to trošku rozchodí, tak co dělá to děcko? Nechce držet tu ručičku. Nechce prostě. Stále. V téhle oblasti končí dětství a začíná mládí, co se týká chůze v tomhle mladém člověku. Ještě nemůže dělat přemety, jezdit na lyžích a tak dále, jo? To se ještě neudrží, jo? Ty nohy. Ale je tu mládí prostě, ještě není úplně dospělý a vyspělý, ale už to chce dělat sám, nebo sama. A na tom není nic špatného. Na tom není nic špatného. Je to samozřejmě výzva, je to změna a patří to k životu, není to nemoc. Prosím vás, mládí není nemoc, dětství není nemoc a dospělost není nemoc. Ani nic, není to hřích, není to nemoc. Je to prostě období života, do kterého když se dostaneš, tak vidíš život, vnímáš život a nemůžeš jinak, buď jako dítě, nebo jako mladý, a nebo jako dospělý. To se týká i duchovních věcí. Necpěte mladí do dospělosti, protože oni nejsou schopni to unést. Já jsem nedávno mluvil s jedním křesťanem, který má psychické problémy, protože církev ho vystavuje práci dospělých a už to neunes. To je přesně kvůli tomu. Přesně kvůli tomu. Mládí vystavujete dospělosti a pak se hroutí. A někdy to může mít i tragické následky. Ale Bůh je věrný a pomůže. Já to vnímám a vidím. A to je z toho. A když dojde v duchovní čas, že jo, nejdřív se člověk znovu zrodí, otevře se mu rozměr Božího království a je hladový, žízní, poznává, no a pak chce chvilku věřit sám, pomodlit se za tu věci sám, udržet se v nich sám. Prostě to je v pořádku, z dítěte duchovního se stává mladý. A jak se pozná ten přelom, o tom jsme si mluvili minule, z duchovního mládí do dospělosti, je to ten čas, kdy křesťan začne žít a sloužit Bohu a lidem jako Ježíš Kristus. Mladý křesťan žije podle toho, jak on to vnímá, vidí, cítí. Protože to je čas, aby poznal sám sebe a sformovala se jeho osobnost. Nejenom přirozeně, ale i duchovně. Proto je důležité zažít dobře to mládí. ale jakmile dojde dospělost, tak to přechází z toho, co já dokážu vyvěřit, co já dokážu udělat v to, že Kristus mě vede. Jak třeba poznáš mladého křesťana od zralejšího? Mladýho křesťana snadno naštveš tím, že s ním nesouhlasíš. Jo? Jak mu nesouhlasíš s mladým křesťanem? Vždycky tomu říkám, že nastartuje. Se dovolil se mnou nesouhlasit. On to vidí jinak. Všechno špatně prostě. Není schopen to zpracovat líp, protože je mladý. To není, že je špatný. To je proto, že mladý, on nemůže jinak, on má černobílý svět. Jako on dělá revoluci, on prostě proniká do hloubek věcí. Víte, on to vypadá, že jako mladí je něco jako méně důležitého, ale to je velká mýlka, protože mladí má v sobě ohromnou energii a schopnost jít do hloubek věcí a přinést pokrok, přinést prostě budoucnost. Ale ono nemá širokost. Mládí snadno rozvykláš, pochybníš prostě. Stačí s tím chvilku nesouhlasit a už je uražený. A teď zkuste někoho mladého člověka ponížit nějak. No to končí s tebou, s tebou nepromluví aspoň 100 let. No to snad ne, ale než dozraje prostě. S tebou nepromluví tak dlouho, protože ho urazil a zranil, než dospěje a odpustí. Jako Ježíš Kristus odpouští. Protože je mladý, on nedokáže odpustit Kristovým způsobem. Ne protože je špatný křesťan, ale protože je mladý křesťan. My někdy vyžadujeme od lidí, jsme tak nechápeme, co se kolem děje i v církvi, že vyžadujeme od různých lidí věci, které třeba vůbec nejsou schopní. Vůbec nejsou schopní, protože nemají na to věk. Oni jsou v pevné linii života a v té oblasti, když myslí jako děti nebo jako mladí, tak oni prostě nejsou schopní vidět jinak, rozumět jinak věcem, uchopit věci jinak. Ale vemte si to, mládí je vlastně přítomnost spojená s budoucností. Zralost, dospělost je minulost spojená s přítomností. A Boží vůle je propojit všechny časy. Minulost, přítomnost a budoucnost s věčností. Kdy mladí můžou vzít z moci života těch, kteří prožili život s Bohem a navázat a přinést ten pokrok, který vyžaduje ta nová doba. A víte, co se děje teď v západní civilizaci? Vyděláme církev mladých jenom. Otrhneme se od té hlubokosti těch starších lidí. Ale začínají na novo. Začínají na novo. Začínají získávat zkušenosti v bolestech a nárazech, ale mají to prostě, mají dobrý čas. Jenže Boží lid tu není jenom, aby prožil dobrý čas, ale aby prožil Boží vůli. Víte, to je dobrý čas, ale někdy ten dobrý čas Boží vůle nemusí být příjemný čas. Já jsem přesvědčen, že Ježíš se necítil zrovna příjemně na kříži. Já bych se vám asi na kříži necítil příjemně. On se necítil příjemně v Getsemanské zahradě. To je zaznamenané. Jako člověk, když nesl ty věci Boží vůle, ale pro radost, která byla před ní, to podstoupil. Protože on prošel časem a viděl, že dělá věčnou spásu i pro tebe a pro mě. Tak udělal ty kroky. Ale to už se blížíme té duchovní dospělosti. Takže dospělý člověk, o tom toho se dneska dotknu, je křesťan, duchovně dospělý člověk, je křesťan, který žije a slouží Bohu a lidem způsobem Ježíše Krista. To je věc, které tě Duch Svatý vede, aby si dozrál. V základu k tomu lze dojít jediným způsobem. To neudělají roky toho, že věříš v Ježíše, to udělají roky toho, že následuješ Ježíše. Můžeš potkat člověka, který věří v Ježíše, nevím, proč mám dneska 100 let pořád, ale který věří v Ježíše 30 let a jsou témata jeho života, kdy je jako dítě duchovní. O tom budeme hodně mluvit příště. Pak můžeš potkat křesťana, který věří jenom 10 let, a vlastně vidí, že ho chodí stabilně v Boží moci. Protože je velký rozdíl věřit 30 let v Ježíše, anebo následovat Ježíše 10 let. Je v tom velký rozdíl. Pamatujte si, že duchovní růst člověku způsobuje následování Krista, nejenom víra. Jo, my ho následujeme ve víře. Ta víra tam musí vždycky být, ale musí tam být ještě něco víc. Musí tam být to, jak říká Ježíš, kdo chce přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe. Vezme svůj kříž každý den a následujeme. To je to, co způsobuje duchovní růst člověku. Nejenom, že mu věřím od pondělí do neděle, ale že od pondělí do neděle se učím ho následovat ve všem. To je to, co mě posouvá dopředu. Proto i v církvi máme takový samý překvapení. Jo? Potkáš to lidi, kteří věří roky a čekáš od nich prostě s důvěrou veliký věci, protože věří roky a nenou zjistíš, že v nějakých oblastech jsou strašně malinký, jsou dětský, nebo nevyzrálí. I přesto, že věří roky. Takže se zkus chovat v tu chvíli jak dospělé, to znamená, že tě to neurazí, neublíží, nenaštveš se, ale začneš se na něj dívat pohledem Ježíše Krista. Jdem v těchto daných polohách života. Můžeme, když jsi dítě, mladý nebo dospělý duchovně, tak v každém tom věku můžeš zavřít oči, to znamená, nemusíš se koukat kolem sebe, ale pak žiješ v životní zaslepenosti a to nikam neposune tebe ani druhý ničemu dobrýmu. A ještě o čem rozhoduješ v těch daných polohách života, jak se budeš na lidi dívat. Můžeš se na ně dívat očima ďábla, to znamená je nenávidět, závidět jim, žárlit na ně a tak dále. Nebo se na ně můžeš dívat přirozeně lidským pohledem, posuzovat je, jak jsou sympatický, nesympatický a nevím, co všechno, co z nás v Adamu ještě zbylo v tom těle, nás nutí vidět druhý lidi přirozeně. A nebo, a to je výzva pro nás jako církev, se máme na život, na lidi dívat jako Ježíš Kristus. Očima boží naděje, víry a lásky. To je dospělost. Prostě je. Kdyby se měl na tebe Ježíš dívat jako ďábel, že, tak kde skončíme? Kdyby se na nás měl dívat jako člověk, kde skončíme? Vždyť mnohem se lá každý z nás. Ale on se na nás dívá božím pohledem. On nás vidí ze světa božích nadějí, víry a lásky. A to je vlastně pohled, který se učíme žít. To je ten Kristus v nás, ta naděje slávy. To je duchovní dospělost. A pojďme se podívat například, jak to vypadá, když, nebo jak to vypadalo s Ježíšem, jak to vnímal jako člověk, co v něm bylo ohledně vnitřního pohledu na život kolem něj. Pojďme do Filipským 2. kapitoly 8. verš. Já už jsem to chtěl přeskočit, ale nepřeskočím. Filipským 2.8. A když se octl v lidské podobě, Ježíš Kristus, pokořil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. To je pohled duchovně zralého člověka. Pokořit se před Bohem a být poslušný Bohu až k smrti. Tohle dokáže jenom duchovně zralý člověk z tohoto místa se pro spasení ztracených pokořit před Bohem a být Bohu poslušný v díle spásy až k smrti. I ty Ježíš v těchto věcech vůbec neřešil sebe. Ve všech těch věcech jeho života pozemského řešil tebe a mě. Řešil lidstvo. Někteří křesťané, když slyší, že se mají pokořit a být poslušní jak smrti, tak jim vytane na mysli, a co já? No, když jim tohle vytane na mysli, to znamená, že jsou to právě mladí. Protože řeší sebe. Protože ještě nedozrálo v nich ta plnost, kdo vlastně jsem. Mladý člověk, aby mohl dospět v dospělého, tak musí poznat svoje životní hranice. Musí poznat dary, které jsou mu dané. Musí prostě poznat limity, musí se naučit slušnosti a úcty, musí se naučit pokory. Musí být jakoby sám sebou, aby se mohl dát Kristu. Je to mladý člověk. Mě musí být sformovaná osobnost. V dospělém musí být sformován Kristus. Ale Kristus nikdy nebude sformován v člověku, který jakoby není. Musíš být, jsi jedinečný, jsi z boží vůle. A vlastně i toho Krista má žít jedinečně. Tak jak nikdo jiný, jenom ty můžeš. Proto to mládí je důležitý a není žádnou překážkou, jak se některý může zdát. Je to životní etapou, kdy člověk je schopen vnímat život a vidět život z té polohy mládí a nedokáže jako dospělý. A dospělí poslední dobou dělají velkou chybu, že mladí vystavují dospělé činnosti, protože oni můžou dělat, ale ne dospělé. To neznamená, že nemají být mladí k ničemu pustění, ale mají být jako uvedeni, mají být mentorováni, prostě mají být pomoženo k dospělosti. To je biblický princip. Minule jsem o tom mluvil, dál už o tom mluvit nebudu, můžeme si to poslechnout na internetu. A když třeba Pavel mluví jako duchovně zralý člověk o tomhle principu života, být pokorný a poslušný až k smrti, tak když půjdeme do 1. Korinským 9. kapitoly 19. verš, 1. Korinským 9.19, tak on tady říká, ačkoliv jsem totiž svobodný ode všech, vydal jsem se všem za otroka, abych jich co nejvíce získal. Víte, apoštol Pavel jako zralý křesťan, on nezávisle na lidském uznání. Jeho vydanost lidem a jejich spasení nikdy nečekala na to, že ho za to lidi budou uznávat a respektovat. On jakožto zralý duchovní člověk sloužil lidem ze dvou jakoby zdrojů. To znamená zaprvé z boží lásky, z Kristovy lásky, on sloužil lidem, a z poslušnosti Bohu. To je to, co vystupuješ na všech zralých božích lidech, o kterých je psáno v Bibli, o kterých je psáno v historii církve a které můžeš potkat. Tohle je vždycky, co měli ve svém životě. Měli lásku k lidem, boží lásku, Kristovu lásku, a byli ochotní poslechnout Boha v tom díle spasení lidstva, v tom jejich dílu služby, až na smrt. Proto je někdy smutný vidět, že mnozí velký boží lidé umírali docela brzo, protože schořeli, jak bych to jako řekl, tou láskou Kristovou k lidem a s tou pracovitostí na to, aby byli zachráněni. Jsem zrovna nedávno četl taková malá knížka, myslím, se to jmenuje Apoštol modlitby, o jednom, myslím, byl Angličan, nebo z Velké Británie, a v Indii sloužil a on tam vyvolal hnutí, kdy on se nejdřív modlil aspoň jednoho, přivedl aspoň jednoho člověka ke Kristu denně a skončil, myslím, on na třech lidech denně. A takhle tam nakazil x set nebo tisíc křesťanů a všichni ráno se modlili jednu modlitbu. Dej mi aspoň jednoho ke spasení. A ten den žili proto, aby aspoň jeden člověk byl zachráněn. A ono se to uvolnilo. Zašlo tam ohromný hnutí. Ale on úplně vyhořel a nakonec umřel s rakovinou. Protože jeho tělo už neuneslo to břemeno. Prostě on kolikrát nespal, kolikrát se jenom modlil. Já to poslední dobou už jsem řekl druhému přímluvci za 14 dní asi, nebo jak dlouho tu chce žít, když jsem viděl, jak jeho tělo unavené. Protože vzniknou disharmonie prostě v tom těle. To tělo je spojeno s tímhle světem a může onemocnět. A Ježíš mě, máme tu velký svědectví těch před námi. Prostě byli to velikáni, o tom není pochyb. Ale 7. den odpočinku, víte, šabat nebyl stvořen obráceně. Člověk nebyl stvořen pro sobotu, ale sobota pro člověka. Jednou si za 7 dní odpočinout je pro člověka. Člověk není proto, pro ten den. Ten den je pro něj. Aby se mohl zastavit, aby si mohl odpočinout, aby se mohl vyladit se stvořitelem a s tím, co je mu svěřeno, aby mohl nabrat jakoby život, ten dech života do svého života, aby se mohl zharmonizovat, aby mohl bojovat dobrý boj víry. Samozřejmě, když děláš dobré dílo, tak nejsi proti Bohu, když to děláš v den odpočinku, ale jestli vůbec neodpočíváš, tak tě to zničí. Tak to je. Tak to je. Je důležitý o téhle boží moudrosti přemýšlet. Ježíš nezrušil ten den. Ježíš ho jenom dal jakoby na správné místo v životě křesťana, v životě božích lidí. To je třeba tomu rozumět správně. Haleluja. Takže duchovně zralý člověk nezávisí na uznání lidí, ale on žije a slouží z Kristovy lásky k ním a poslušnosti Bohu. Pojďme se podívat nejdřív na Kristovu lásku v člověku. Jak se formuje, jak ji můžeš mít ve svém životě, jak tomu můžeš dospět. Jestli si říkáš, já už potom toužím takovou dobu milovat, jako Ježíš miluje, tak to je dobrý motiv a určitě jsi dobře nastavený. Dalo by si říct, s tímhle postojem stojíš ve dveřích. Jako, když máš tenhle postoj, milovat jako Ježíš miluje, to znamená, že se ti otevřely dveře možnosti žít Kristovým způsobem. Jestli tenhle postoj nemáš, jestli se tím vůbec nezabýváš, zabýváš se jenom sám sebou, jak mít rád sám sebe, dobře, to patří taky do kontextu božích věcí, protože máme milovat druhý jako sami sebe, musíme si uvědomit, že je nám svěřen drahý život, ty si nemohl rozhodnout, že budeš, je ti dáno existence a musí se naučit k tomu životu přistupovat s úctou a respektem, ale je to znamení, že si užij svého dětství a vyrost prostě a rost do dospělosti. To není ponižování, to je prostě pravda. Když jsi dítě, buď dítětem a rost tomu být mladým. Když jsi mladý, buď mladým a rost tomu být dospělým. Tyhle věci se nedají urychlit, jenom zpomalit. Všechno má svůj čas. Každý strom potřebuje svůj čas, než vydá ovoce. A my to můžeme jenom zkrátit ten čas, jenom prodloužit, ne ho urychlit. Ten strom to má v sobě, on potřebuje svůj čas k růstu a potřebuje svůj čas, než vydá ovoce. Na nás je jeho zasadit na dobrém místě, vytvořit pro něj co nejlepší podmínky, aby vyrostl ten nejkratší možný čas, který je do něj vložen k růstu a zrání. Nejde to urychlit, je to jenom jakoby, jak bych to řekl, zharmonizovat, aby to šlo bez co nejméně překážek. Když ho ale zasadíš na špatné místě, když mu vystavíš špatným podmínkám, tak jeho růst se zpomaluje a všechno se zpomaluje. Ty nemůžeš ty věci urychlit, maximálně se dostat na nějakou hranici možností času, zrání a růstu a pak už to můžeme jenom všechno zpomalovat a kazit, když nenásledujeme Boha. A Bible mluví, že tvůj život je taky jako strom. A když budeš zbožný, tak tvůj list bude i ve stáří a dokonce ve stáří poneseš ovoce. Bude plodný. Haleluja. Jsme stromy, který prostě dokud je v nás život, tak mají žít a být plodnými. Já už jsem starý na to nes ovoce, já už jsem starý na to přinášet spasení. Ty mladí, ať jdou. Já už jsem si užil svý. No, tak čin pokání, navrať se k Hospodinu. Kdy začal Mojžíš? V 80. Bůh říká, já tě posílám. V 80. mu to Bůh řekl, já tě posílám. Kromě jednoho člověka dneska na shromáždění nemůže nikdo říct, že mu 80, myslím. Co vás taky. Takže, jestli se cítíš moc starý, tak... To znamená, že jsi vyčerpaný špatným způsobem života, asi si nevěnoval čas odpočinku, když jsi měl, a tak jsi z toho celý strhaný a potřebuješ se navrátit do Hospodinu, začít večeřet s Ježíšem, vstoupit do toho odpočinku od Hospodina, aby tě zregeneroval, obnovil, aby tě dovedl na místo, kde uvidíš na všechny strany, kde dostaneš vizi pro život a budeš moc naplnit spoustu krásných věcí. A první věc teda, duchovní dospělosti je, že je v nás Kristova láska. V člověku je Kristova láska a působí. Ten systém Kristovy lásky v nás je úžasně popsaný v listu Koloským 3. kapitole. Koloským 3. Verš 12 až 14. Já jsem měl jednou několik měsíců, když jsem tohle slovo jenom rozjímal, Bůh mě pořád říkal, zůstaň s tím slovem, přemýšlej o něm, rozjímej o něm. Tam jsou klíče prostě pro budoucnost, nejenom mojí, ale církve. Oblečte se tedy jako boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitní milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Víte, dokonalost církve nespočívá v její bezchybnosti. To ve smrtelných tělech není nikdo z nás schopen. Mnozí zajisté klopítáme všichni. Ale dokonalost církve spočívá v té lásce Kristově v nás. V tom vztahu mezi námi. A aby se mohlo jakoby tato veličina uvolnit do každodenního života církve, tak první věc je, že se musíme oblíct. Jo? Nemáme na světě chodit nahý. Prostě je to tu rozbitý. Nejsme v ráji. Musíme být oblečeni do boží zbroje. Musíme být oblečeni prostě do věcí, které chrání nás, naše srdce, které můžou chránit druhé, protože slabý člověk se neubrání, nikdo se musí postavit mezi něj a zdroj zla a chránit ho mezi pomoc slabým. Prostě, aby církev mohla naplnit svůj jako ten boží záměr, musí být oblečená. A když se oblečeme duchovně, ty důležité věci proživat, tak první věc je tady, oblečte se v nějakém stavu života. Dokud ty vnitřně nebudeš nějak nastaven, tak tyhle zázračné nebeské věci nikdy opravdu do sebe neoblečeš. Budeš jak rytíř, který mu prostě visí kus plechu tady, jo, který zakopává, jak má to povolený, jo, a meče nějaký prostě ani ho neudrží. Je to prostě, je to rytíř k smíchu. Ale ne bázeň budící bojovník. Myslím si, že někdy, když se ďábel dívá na nějaký válečníky boží, tak myslím, že má křeč z toho, jako jak se směje, když se podívá na nějaký křesťany, jak vypadají v duchu, jak jsou oblečení. Oni už ty mladí prostě chtějí, mávají těma dřevěnýma šavličkama, zapomněli, že mají vzít železnou. A on se musí, možná prohraje, že se jako usměje, jako, že se vyčerpá smíchem, možná, tak to je jediná šance, jak vyhraje. Jako, ne. První věc, že se musíme obléct do nějakého životního stavu. Tak je napsáno, oblečte se. Jako kdo? Je napsáno. Jako vyvolení, svatý a milovaní. Oblečte se. Jako boží vyvolení, svatí a milovaní. První věc je, v čem musí začít žít, je, že jsi Bohem vyvolený. Aby jsi mohl vyvolit Boha pro svůj život, musel jsi nejdřív Kristus vyvolit tebe. Pojďme se na to podívat do Jana 15. kapitoly 16. verš. Ježíš to tady říká úplně jasně. Ne, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám Otec dal o cokoliv byste ho poprosili v mé jménu. Je toho mnoho, ale já chci zůstat do toho začátku. Ne vy jste vyvolili mne, říká Ježíš, ale já vyvolil vás. Tady je často mýlka. Lidi si myslí, že jsou s Bohem jenom proto, že si ho vybrali. Ale aby si mohl Boha vůbec vybrat, tak si tě nejdřív Kristus musel vybrat. Aby jsi vůbec mohl přemýšlet o tom, přijmout Ježíše, musel být Ježíš ochoten tě oslovit. A on tě oslovil. On tě oslovil, že to zahořelo v tvém srdci. On to tady říká úplně jasně. Ne, vy jste vyvolili mne. Já vyvolil vás. Kdo první volil, byl on tebe, ne ty jeho. Ty jsi byl až ten druhý. Ten první, kdo volil, v tomhle vztahu s Bohem, mezi který on má s tebou a ty s ním, byl on. On byl ten první, ne ty. On vyvolil tebe. On oslovil tebe. On se ti dal poznat. On ti dal tu možnost se pro něj rozhodnout. Jestli chceš někdy oblíknout duchovní dospělost, tak musíš žít v téhle realitě. Jsem Bohem vyvolený. To on mě oslovil. To on si mě vybral. Dokud nebudeš žít s vědomím toho, že jsi Kristem vyvolen, tak se nikdy neoblečeš tak, jak máš. A nebudeš schopen žít dospěle duchovně. Jsi Bohem vyvolený. Víte, je to hrozně vážná věc, ale mě teď baví vidět některý vaše tváře. No, jdi s tím domů, přemýšlej o tom. To jsou velké věci, to je učení Ježíše Krista. Všechno, co Ježíš řekl, je velký. Je to život měnící, proměňující. Je to prostě, jakmile začneš brát Kristovo slovo vážně, tak nastane proměna, řecky metamorfóza, jo, z housenky motýl. Z housenky motýl, jo. Takže někteří z vás jsou ve stavu housenky v některých oblastech. Já jsem vyvolen. A teď... Potřebuje se to prostě v tom něco změnit. Aby byl motýl. Tahle proměna není o tom, že vznikne housenka s křídlama. Jste někdy viděli housenku s křídlama? Já ne, prostě. O tom to není tahle změna. Je to jeden život, ale úplně jiná forma. To, když vezmeš Boží slovo vážně do svého života, to je ta změna, kterou Bůh s tebou bude dělat. Metamorfóza. Jeden stejný život, ale vezme úplně jinou formu, podobu. Takže jsi vyvolený, jestli jsi přijal Ježíš jako pána. Další věc je, že jsi svatý. A tady bacha. Já se znám. Každý večer, než usnu, procházím si ten den a mohu spolu s Jakubem říct amen, že v mnohém zajisté klopítáme všichni. Musíme rozumět svatosti Boží. Když král Šalamon prostě dovedl k rozkvětu tu izraelskou říši, to už to bylo jenom malý království, to se fakt ten vliv byl ohromný, tak dovážel zlato prostě z jedních dolů. Jsou o tom i hezký dobrodružní filmy. Doly krále Šalamona. Ale bylo to o zlatě prostě. Dovážel ohromné množství zlata. A část toho zlata prostě stejní řemeslníci udělali do chrámu a část toho zlata udělali ke stolům, k obědu, k snídaní, k večeři a k svačinám. Jo? Zlato to bylo stejný. Pravděpodobně to stejní řemeslníci dělali, ale jedno to zlato bylo svatý a druhý bylo obyčejný. Jak je to možný, když bylo stejný? No protože jedno sloužilo Bohu a jedno sloužilo lidem. A tvůj největší úděl, člověče Boží, je, že máš sloužit Bohu. Dokonce i naše služba lidem má v sobě rozměr služby Bohu. A jestli ne, tak nejsi svatý. Víte, dokonalost a svatost církve je v tom, že nepatříme sobě, ale jemu. To je i projev duchovní zralosti. Míra mýho života je Kristus. Ne já sám, ne názory druhých, ne filozofie a pohledy světa. Kristus, on je můj pán, on je můj život, já bez něj nemůžu nic udělat. Jo, my někdy se snažíme být svatý v tom, že neudělám žádnou chybu a děláš jich ještě víc. Protože tu energii, kterou by si strávil na růst, strávíš nedělat chybu. A největší problém v tom všem je, že se nedíváš do světla, který tě vysvobozuje z temnoty, ale ty se snažíš nedělat chybu, takže se díváš na ty špatné věci pořád soustředěně do temnoty a divíš se, že jsi pořád jenom ve stínech a nemůžeš vyhrát. Já ti dám dobrou radu. Ten, kdo vyhraje nad ďáblem, je Kristus v tobě, ne ty. Takže když se obrátíš k Ježíši, do toho světla Božího a zůstaneš v něm, tak on se postará o tu tmu. Ty následuj Krista. A on se postará o zbytek. Náš největší problém není přemoc ďábla. Náš největší výzva je následovat Krista. S ďáblem on si poradí. Duch svatý tě povede. To je raz, dva. On vyhrál. To je skvělý být v této armádě. Jít za tím, který všechno vyhrává. Tvoje porážky a moje jsou tehdy, kdy nejdeme za tím vítězem. Snažíme se vyhrát prohrané boje. Ne vyhrané. Následuj Krista, tam je klíč k vítězství. Ve všem. Buď svatý v tomhle. To znamená buď jeho. A on tvůj. A další stav života, v kterém se máme obléci, je být milovaný. Další ohromná výzva pro mnohý z nás. Protože jsme vyrostli v systému odměn. Jednička, syn úžasný. Dvojka, ještě si hezký. Trojka, no u některých rodičů, i když přesto, že se říká, že za tři je dobrý, u nich už to dobrý není. Co jsi to přinás? Čtyřka? Na Tatru sa blízká hory divot. Na hromy divot. A pětka? Končí život. Jako. Hodnota moje, jsem prostě k ničemu. Jsem prostě k ničemu, jsem stal pětku, jsem k ničemu. A teď s tímhle vzorcem myšlení jdeme k Bohu. Ty, já to zase nezvládl, já nebyl dost svatý, já jsem se zastačil modlit, já jsem se nepřečetl Bibli, já jsem tomuhle nepomohl, já jsem se na tohle zamračil, já jsem tohle nepozdravil dost nahlas, já jsem, vždycky si něco najdeš, to buď v klidu, žalobce vždycky s něčím přijde, co si nezvládl, co si neudělal, co si prostě, ale to, co to v tobě vyvolá, je, že mě Bůh nemůže mít rád. A já mám pro tebe dobrou zprávu. Bůh tě má rád, Bůh si tě zamiloval, ještě si nic neudělal. Ani dobré, ani zlé. Bůh tě miluje svojí láskou. To je součást Božího tajemství. Jsi Bohem milovaný, když nejsi dokonalý. A ve smrtelném těle nikdy nebudeš dokonalý. Budeš v ní růst, ale nikdy nebudeš schopen udělat ve svém smrtelném těle. Jedině dokonalost lásky. To ano. Ale ničeho jiného, ne bez chybnosti. A Bůh tě miluje takový, jaký jsi dnes. A vede tě k tomu, aby tě změnil víc do podoby zítra, jeho podoby. Protože jsi milovaný. Jestli nežiješ tím, že jsi milovaný, tak nikdy neoblečeš Boží moc na svůj život. Protože si říkáš, že jsi nemilovaný, jsi špatný, jsem zlý. Ale jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové a to všechno je z Boha. A Bůh zmetky nedělá. Jsi nové stvoření. Možná ještě se starýma způsobama myšlení a prožívání emocí motá se nám do toho. Tyhle ty vlivy tohohle světa. Tvoje tělo je z prachu tohohle světa a v prach se obrátí, si součást tohohle světa. Tvůj duch patří nebi, tělo zemi. Je v tom občas pěkný chaos. Mám touhu dělat dobře, ale sílu k tomu nenalidu v sobě. Je to životní zápas. Jsme k tomu vyzváni boj dobrý, boj víry. Ale jedno si buď jistý, abys mohl vyhrát. Tak musíš chápat jednu věc. Bůh tě stále miluje. Dokonce v tom největším zakopnutí a pádu Bůh tě stále miluje. A chce, aby si se k němu obrátil. Aby si přišel sám k sobě, jak ten marnotratný syn. Řekl si, já jsem to všechno zkazil. Já jsem to udělal všechno špatně. Ale já se zkusím domů vrátit. Protože můj táta je dobrý. Třeba mi to odpustí. Třeba mě vezme za otroka. Protože otroci u nás doma se mají líp než já teď. Já už nejsem ani hoden být nazván jeho synem. Ale já to zkusím. A když se dostal v té pokoře na dohled otci, tak otec vyběhl a přijal ho. První, co ten syn řekl, nejsem hoden, a otec udělal si můj syn. Vůbec neřešil, jak moc je hoden ze jeho skutků, ale z Boží lásky. To je něco, co se církvi musíme opravdu zžít, protože se máme obléknout jako Boží vyvolení, svatí a milovat. Nikdy neoblečeš Boží moc na svůj život. Když není tohle stav tvého nitra před Bohem. Jsem Bohem vyvolený. Jsem Bohem, před Bohem učiněn svatým. A jsem jeho milovaný. Já vím, že pro některý z vás to teď bude ještě zápas. Ale tohle je Boží cesta pro náš život. A tehdy, když se vnitřně vnímáš před Bohem v pravdě, tak do čeho se začneš oblékat? Čím se začneš oblékat? Tady je to napsáno. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní. Oblečte se soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. To je tolik věcí, já už nemám dneska čas, já vezmu jenom jednu z těchto věcí. Soucitné milosrdenství. Mě Bůh tyhle ty měsíce učí o milosrdenství. Víte, milosrdenství, to je něco, s čím se církev musí naučit zacházet. O tom je vlastně příběh Ester. Četli jste někdy o královně Ester? Jo? Víte, kdo to je královna Ester? Slyšel jste někdy o královně Ester? Ne, to nevadí. Královna Ester byla židovská dívka, kterou si král Perzie vzal za manželku poté, co jeho první královna ho ponížila. Tak ji odmítl a začal hledat novou královnu a nalezl si dívku prostě. Ona neřekla ani svůj původ, byla to Izraelka. A jak šel čas, ona byla královna, všechno se to smotalo a jeden vlivný prostě kníže perské říše se rozhodl vyhladit židy. Nebudeme řešit proč, prostě se rozhodl. A ani král nevěděl, že jeho manželka je židovka. A on si myslel, on mu nalhal, tenhle ten kníže, tomu králi, že to bude ku prospěchu Perzie, když Židé budou vyvražděni. Bude genocida. A tak on říkal, no, když zamyslel se jako člověk, když prostě, jak je vybijem. Prostě jiný čas, jiný mrav, prostě vybijeme celý národ, máme jich tu dost lidí, prostě tak ho vyhladíme, když jsou takový prostě nepodajní, tak to uděláme. A ani nevěděl, že dal souhlas, aby zabili jeho ženu. On to ani nevěděl. To je síla si uvědomit hloubku toho příběhu. Ale já chci, abychom se soustředili na Ester, protože v tomhle je velký odkaz pro církev. Když ona se domluvala se svým strýcem, že musí přestoupit před krále a prosit za záchranu národa. Musí s pravdou ven. o sobě a o svém lidu. A víte, tehdy byl řád v královské síni. Do královské síně k trůnu mohl vstoupit jenom ten, kdo byl přizván. Když tam vlítl někdo, jenomže chtěl, tak byl okamžitě odsouzen k trestu smrti. A jediná věc, která zachránila toho člověka, bylo, že král stáhl od trůnu svoji berlu a smiloval se nad tím drzounem a dotkl se ho, a v moment, kdy se ho dotkl svojí berlou, když se smiloval ten král, tak ten člověk dostal milost a podle spravedlivého zákona ten člověk nebyl zabit. A to je veliká věc, protože tady se mluví o tom, že se máme obléknout soucitným milosrdenstvím. Ale to sahá dál než za tvoje milosrdenství. Protože my máme ve smělosti Božích dětí přistoupit k trůnu milosti, aby jsme dosáhli milosrdenství a nalezli milost přijetí pomoci v pravý čas. To je pro nás. Jo? To je úžasná věc. Ty jsi křesťan a ty můžeš přistoupit k trůnu, do trůní místnosti Boha samého. A ty se dočkáš milosrdenství. Bůh ti slíbil milosrdenství. Ty nezemřeš, protože chybuješ ve svém životě, protože každý den můžeš najít seznam, že jsi se prohřešil proti zákonu, protože jsi nežil v lásce, protože můžeš najít na sobě prostě špínu. A přesto Bůh říká, nekoukej na svoji špínu, ale vstup do mé přítomnosti, k mému trůnu milosti, protože tam nalezneš milosrdenství. Jo? Ten král všeho soucna má k tobě, když tě uvidí, jedinou reakci, jako měl reakci král vůči Ester. On jí miloval, protože ona ho respektovala. Tohle nebylo její obvyklý chování. Ona nebyla drzá, ona nezneužívala svůj královský majestát. To byla z její strany nečekaná reakce. Ona tam přistoupila v pokoře s tím, že může zemřít. Teď si nevímte, že to byla druhá královna, která jakoby nerespektovala krále. Takže ona byla nesmírně statečná žena, která zachránila celý národ. Protože ona riskovala svůj vlastní život, když tam vůbec stoupila. Ale je napsáno, že král se smiloval a vztáhl tu berlu. A tím dostala život a začala vyjednávat o záchranu Izraele, vlastně, o záchranu Židů. Ona byla docela, vzala si čas, jo? Nebyla ukvapená přes své mládí, už se projevovala dospěle. Jo, to ty mladí, když ti to řeknou, proč mu to rovnou neřekla? Proč ho neříš zve na večeři? A když ho pozve na večeři, proč nepočkáš na druhou večeři, který ho pozvala? A teď ti to nevíždí, ty mladí řeknou, no kdybych byl princezna, to já mu to řeknu hned, jako. Teď jde o život. To je svět dospělých, je jiný svět mladých. A ona se chovala dospělé. Ona se pohybovala mezi smrtí a životem. Ona se pohybovala na záchranu celého národa. Tam to chtělo velkou rozvahu, moudrost a citlivost a ona ji dostala od Hospodina. A to, co je důležité vědět, že my máme prokazovat soucitné Kristovo, soucitné milosrdenství s lidma. Ne proto, že si to zaslouží. Víte, duchovně dospělý člověk vlastně žije tímhle tepem Krista v sobě. Soucitné milosrdenství. Proč neřeší sebe? Protože on už je omilostněn. On už žije v tom milosrdenství a milosti Boží. Ale on už nemůže prostě žít jako jen tak, když vidí kolem sebe ty lidi, kteří jsou zmotaní, ztracený ve tmě. Já si na jednu stranu nemůžu úplně jako užívat, jenom mě je fajn, já mám rád chvíle, kdy uctíváme a fakt si to užiju. Ale když si užívám moc dlouho, tak už mě to nebaví. Protože lidi kolem mě hynou. Já do každého města, kam vejdu, tak hledám, kde jsou parte. Všude se ptám, kde jsou tady vystavený parte. Teď, když jsem byl na dovolené, tak jsem si ho našel taky v každé. Přemýšlel nad těma dušema. Já nejsem pod stresem, svobodný ode všech, jsem se stal otrokem všech. Já si říkám, tak kam půjde ten člověk? Kam půjde? Ježíš říká, že jednou je dáno žít a pak bude soud. A ten soud není o tom, ty jdeš do nebe rovnou a ty až za chvíli. Tady je napsáno, že to ohnivé jezero je pro satana padlý anděle a skončí tam i ti, kteří nepatřili Bohu. A proto Ježíš byl pořád v pohybu, když tady byl. On dospěl. A on musel být pořád v pohybu, protože on musel naplnit Boží vůli. Božího spasení, ztracených. Takhle každý z nás má jiné obdarování. Někdo směřuje víc do církve, někdo víc na ulice, ale všechno má mít jediný důsledek, že ztracení jsou zachraňováni. Že ztracení jsou zachraňováni. A to nesmí církvi nikdy sejít z očí. Soucitné milosrdenství. Víte, v tom je taková moc. Protože někdy, když se ty smiluješ, víte, dokonce Ježíš řekl, to by tam řekl Ježíš, tak si, komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. A teď o tom zase můžeš jít domů a přemýšlet o tom. Ale víte, já mám jeden příběh mýho života, kde jsem to zažil. Moje teta dostala rakovinu. Už byla v metastázi a 3 dny v komatu. Poslali jí domů, ať umře doma. A ona neslyšela evangelium předtím a strejda pro mě přijel a říká, ať se modlím, ať se něco stane. Ona byla mladší než já dneska. Tehdy. A já byl dítě v Kristu. Já nebyl ani mladík, já byl dítě prostě. Ale už jsem se dočetl v Bibli tuhle větu. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěni. Sice jsem nevěděl, za jaký konec to vzít, ale už jsem věděl, že to v té Bibli je. A já jsem byl, protože jsem byl vychováván v církvi víry a byl plný víry. Jasný, strejdo, jedem. Prostě budem se modlit, já věřím zázraky. No, do té doby, než jsem vstoupil do té místnosti, kde byla ta teta, tak jsem byl plný víry. Pak mi připadlo, že se víra napila Red Bull, vzala křídla a nechala mě samotnýho. Protože já byl najednou s tím umírajícím člověkem. Na ní byl duch smrti a já byl úplně rozložený. Úplně. Já vůbec nevěděl, co mám dělat. Já jsem chtěl jako se strejdou jít jako vedle a už tam nevskročit do té místnosti, protože to byla hrozná atmosféra. Ale strejda vedle plakal a byl úplně zničený, tak jsem říkal, tak jsem zavřel oči, to někdy pomáhá při víře, ona se vrátí, když se na to všechno nedá koukat. Tak jsem si klekl u té postele, zavřel jsem oči, já jsem na to nemohl koukat. To bylo prostě smrt na krajičku. A modlil jsem se duchem, modlil jsem se myslím. A najednou, já jsem to neplánoval, tyhle ty slova Ježíše, komu odpustíte, bude odpuštěno. A já jsem řekl, já ti odpouštím tvoje hříchy ve jménu Pána Ježíše. Ani jsem nevěděl, co dělám. A modlil jsem se dál, až jsem u toho usnul. No, já jsem takový spíš, já jdu se slepicema spát a stávám brzo. A prostě už bylo asi 11:12, to já už prostě našekl čet prostě po 2 hodinách modlitby kolem půlnoci. Jako ty třeba jo, ale já už ne. A tak jsem usnul. A nad ránem jsem se zbudil. A slyším moji tetu, který jsem nikdy nekázal evangelium. A pochybuji, že ho slyšela. Jak žila, tak to... A ona volá, smiluj se nade mnou, Bože, a zachraň můj život. Ona volala ke spasení. Ježíši, smiluj se. A odešla. A mě se to tedy hrozně dotklo. Protože já jsem v sobě cítil Boží milosrdenství. A dělal jsem, co mohl, jako dítě. Prostě duchovní. Modlil se, ženal ji, povolával Boží moc a až jsem mu z toho usnul. A já věřím, že to soucitné milosrdenství Kristovo v tobě může fakt spojit nebe se zemí. Na tobě záleží, křesťané. Na tom, jak žiješ, na tom, jak prostě do jakého stavu se oblékáš do Boží přítomnosti a do těch Božích věcí. Na tom Božím soucitu v tobě prostě to záleží. Nemyslíš si, že můžeš přinést spásu lidem, když nejsi soucitný jako Ježíš Kristus. A to rovnou zapomeň. Jestli tě jde o zázraky a ne o lidi, tak to si nějaký čaroděj dobroděj akorát. Ježíš se vždycky díval a byl pohnut soucitem, když to v té Biblii je tolikrát. Podíval se na lidi a byl pohnut soucitem. A to dalo do pohybu zázraky prostě. Nebe přišlo na svět. Dotyky nebe. Ten Boží soucit v Kristu. Ne nad sebou, ale nad nima. Církvi, to je duchovní dospělost. To je tak hluboký téma, já jsem si myslel, že ho projedu. A vidíte, jak jsem dopadl. Duchu svatý, pomoc mi. Jak se projevuje duchovně zralý člověk, je v tom posledním oddílu v Koloským 3. kapitoli. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Na to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. To je projev duchovně zralého člověka. Snášenlivost, odpuštění a láska. Víte, v každé církvi jsou lidi, kteří dělají chyby. V každé církvi prostě jsou lidi, kteří selhávají a snést je někdy těžký. A proto je tady napsáno, snášejte se a odpouštějte. Když máte stížnost, stížnosti na církev, to je nekonečný seznam. Můžeš si pořád něco stěžovat v církvi. Na mě si můžeš stěžovat. Ne. Na Libušku, dokonce na Libušku nebo na Káju, tak já věřím, že když budeš chtít, tak se na ně taky něco najdeš. Na každýho z nás něco najdeš, aby si mohl postěžovat. Stížností to není problém. Ale snášenlivost, to je Kristus. Odpuštění, ne, já tak sorry. Ne, odpuštět jako on. On nespomíná více. On už nejedná na základě mé chyby, ale na tom, že mě teď miluje. A to je Kristus nás. No, a to jsme jenom u lásky. Kristova poslušnost člověku. Já mám tady takový strašně drsný oddíl Nového zákona. Ale já ho přečtu, ani ho nebudu vykládat, protože myslím, že budete mít dost po něm. Ale já jsem ho neřekl, já ho jenom přečtu. Jo, řekl ho Ježíš. Jo, já nic, já kazatel. Jo. Pojďme do Lukáše 17. kapitoly. Já fakt za to nemůžu. Ale to je úplně proti duchu téhle doby a téhle kultury, co tady Ježíš řekl. Proto tohle je jako nepovinný domácí úkol a zkuste se s tím poprat. Jako Jákob. Možná z toho okulháte, ale nakonec vyjdete vítězně. Spolu s Bohem. Lukáš 22, 41 až 44. Počkejte, tak tam ne. Těsně vedle. Lukáš 17, 7 až 10. Nevadí, ale dneska to bude malinko delší, jo? On už teď je to malinko delší, ale ještě malinko, jo? Ještě, já vím, že to je... Lukáš 17, 7 až 10. A kdo z vás, kdo má služebníka, který oře nebo pase, řekne mu, hned když se vrátí z pole, pojď a posaď se za stůl. Neřekne mu snad spíše, připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji, a potom budeš jíst a pít ty. Děkuje snad tomu služebníku, že udělal to, co mu bylo nařízeno? Nezdá se mi. Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte, jsme neužiteční služebníci, udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Víte, starší trošku ještě vyrostli v povinnostech. Aby jsme dneska dostali něco z mladých, tak je musíme motivovat. Jsi skvělej, jsi dobrý, ty to zvládneš, jdi do toho, nevzdej se, to bude dobrý, skvělý. Mladí to potřebuje. Mladí to potřebuje. Jenže tak dneska už je takhle vedená celá společnost. Děkuju. Tam mi řekl, poděkuje. Já jsem nemyslel, že mu pán poděkuje. Že to byla jeho povinnost. Ten vzorec myšlení je vlastně se úplně odcizil i církvi. A víte proč? Protože jsme daleko od dospělosti. To je duchovní dospělost. Když služebník nečeká na děkuju, když jenom udělal svoji povinnost. Z čeho žije zralý křesťan? Když mě Kristus zachránil a stále zachraňuje. Když to je můj věčný dluh jemu. A my nejsme schopni žít v této realitě, protože nejsme dospělí. To není ani, jako víte co, tohle není ani hřích, že neumíme jinak, než ta poděkuju a jdi do toho, to bude dobrý. To není hřích, že nic jiného neslyšíme. Teď přeci není hřích být mladý, přeci není hřích být dítě. To není zlo, to je stav věcí. To je stav vlastně schopnosti vnímat život, rozumět životu. Mladý člověk nemůže rozumět, když mu... Proto, když tohleto přečtu a v tobě začne... tobě to nevrčí proto, že jsi zkažený, ale protože jsi mladý. Ani, ne, já to cítím přesně tak to cítím. Co je nějaký podněk, nikdo mě neděkujte hlavně, jako. Jestli se ještě takhle blbý, jak se tebe lidi podívají, ten je divný. Ten je divný, že jo. Prostě, samozřejmě, že pro tu duši má význam, když ti někdo poděkuje. Má význam, když tě někdo pozbudí. A je to potřeba prožívat. I dospělý, ale vidíte, že dospělý člověk, prostě Kristus nečeká na, jakoby, on, takhle, že to řeknu, Kristus tě nezachránil a nečeká na tvoje děkuju. Jo, nebo počkám se 2000, až se narodíš a pak něco pro tebe udělám. Nebo, já udělal ještě, než jsi se narodil. On totiž vidí věčně, z pohledu věčnosti. On vidí budoucnost, minulost, přítomnost najednou. To je Bůh, to není člověk, to není stvoření. A pro tebe zemřel a stal z mrtvých. A to, co pro něj děláme, vlastně, a to je to tajemství, to vlastně dělá on v nás. Za to chceš poděkovat, za to, že když to je privilegium. Prostě já nečekám, že on mi poděkuje, co jsem udělal pro něj. To já mu pořád děkuju. Že ho nechám jednat skrze mě. Že já, taková nula, stačilo se postavit za tu jedničku. Jo, vidíte, a z jedničky byla desítka. A když se tam postavil Kája, tak už to byla stovka. A z deníčka už je to tisícovka. A vidíte, ta hodnota života v církvi roste každou další nulou, která se připojí k jedničce. Což je Ježíš. A to je ta dospělost. Co já jsem, Bože, říká David. Teď já jsem nula. A my slyšíme kazat a říkají, ty nejsi žádná nula. Ty jsi pan nikdo. A mladí to potřebují slyšet, aby se v nich sformovala vlastně jejich identita. Víte, jak to máme my kazat? To je tak těžký tady kazat. Kazat dětem malým a mladým a ještě dospělým. A ty to nespacka, protože jednou mluvíš dítěti, jednou dospělýmu, jednou mladýmu. Někdo mladý si myslí, že je dospělý a přitom je dítě a dítě si hraje na dospělýho. A ty něco řekneš a ten řekne, ty jsi to řekl špatně, jsi to řekl dobře a všichni tě chválí a všichni tě napomínají najednou. To je jak těžká práce někdy. Amen. Protože já jsem někdy dítě mladý, dospělý najednou. A proto klíč je láska. To je to největší. Zůstává víra, naděje, láska. Největší z nich je láska. To je ten živel, to je Boží přítomnost, to je to, co nás posune dál do růstu, do Krista v nás. Takže to, co jsem chtěl s váma trošku díl dneska sdílet, že duchovní dospělost je prožívání Kristova života v sobě. Když žiju a sloužím Bohu a lidem způsobem Ježíše Krista. To je duchovní dospělost a do toho rosteme. S Boží milostí. Amen, církvi. Amen.